Adriana, uite, eu în perioada asta aud de la foarte multă lume că se simte stresată, tensionată. Și eu simt asta și vreau să te întreb cum te simți tu în perioada asta. Tu ești la Cluj, dar și în România sunt anul ăsta alegeri și știu că urmărești și actualitatea din Republica Moldova. Și atât, cumva, mult din tensiunea pe care spun oamenii, legată mai ales de această perioadă electorală, din Moldova, din România, dar oamenii se uită și la alegerile din Georgia și la cele din Statele Unite, așteaptă rezultatele și cumva toată această avalanșă de evenimente politice creează multă tensiune. În cazul tău, cum este?
Aproximativ la fel. Deci simt tensiunea asta de... Cred că am simțit-o de la începutul anului, de când mi-am dat seama că sunt alegeri cam peste tot în lume. Deci că este un an electoral din ăsta foarte încărcat. Și cumva se simte tensiunea. Eu simt așa că o zonă de asta de nesiguranță. Parcă dintr-o dată nu am o foarte mare claritate ce o să fie după alegeri. De mult nu le-am mai simțit așa de intense. Și nu doar în Moldova, și în România, pentru că nici în România nu avem o realitate politică fantastică. Nu cred că am avut așa realitate politică nici în România, cred că de la Iliescu cu Vadim. Și inclusiv alegerile din Statele Unite simt că sunt foarte importante la modul general, având în vedere războiul din Ucraina și ce se întâmplă inclusiv în Orientul Mijlociu.
Adriana Boroș este terapeută narativistă și consilieră educațională din Cluj. Mai bine de 9 ani a locuit la Chișinău și în continuare este conectată la actualitatea din Republica Moldova. În acest episod am discutat cu ea despre cum putem face față perioadelor electorale dominate de tensiune, ca cea prin care trecem acum. Deși alegerile prezidențiale din Republica Moldova s-au încheiat, mulți oameni spun că sunt în continuare cu gândul la alegerile din România, la cele din Statele Unite ale Americii și la cele parlamentare din Republica Moldova de la anul. Iar acest an, supranumit și super electoral, pare să continue șirul de evenimente care ne-au ținut în tensiune în ultimii ani, începând cu pandemia de COVID-19 și continuând cu războiul din Ucraina, crizele economice care au venit la pachet cu aceste dezastre, iar acum și războiul din Orientul Mijlociu. Toate acestea au făcut ca tensiunea politică la nivel mondial să fie tot mai mare, iar toate acestea se întâmplă pe fundalul schimbărilor climatice și a dezvoltării inteligenței artificiale, văzută ca o soluție de unii și ca o amenințare de alții.
Deci cumva este așa o tensiune din asta globală care pe mine mă obosește. Deci abia aștept să se termine alegerile în speranța că se vor termina cu rezultate care să ne placă nouă, dar abia aștept cumva să treacă perioada asta pentru că se simte oboseala și pe mine, de exemplu, mă obosește foarte tare să intru în social media. Nu mai reușesc să gestionez toată energia care vine de acolo.
În această discuție cu Adriana am aflat de ce adaptarea la situații dificile de fapt nu ne face bine și ce putem pune în locul adaptării. Am mai aflat care sunt comportamentele nesănătoase de evitat, la ce ar putea să ne ajute victimizarea națională și dacă perioadele de criză pot fi și oportunități. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Eu presupun că și tu, ca și mine, ai crescut auzind tot timpul că suntem o societate de tranziție, că suntem într-o perioadă de tranziție.
Evident.
Și, da, și este undeva acolo așa o așteptare că această tranziție o să se termine odată și, în sfârșit, o să începem să trăim liniștiți. Nu știu dacă în România se simte deja odată, nu știu, cu integrarea europeană, că s-a terminat tranziția și începem să ne dezvoltăm și să trăim cumva mai în siguranță. Dar aici, în Moldova, încă există această așteptare că normalitatea încă urmează să vină, da? Dar dacă ne uităm la realitate, mi se pare că asta e mai degrabă o iluzie, pentru că viața e o
Se
continuă
întâmplă.
schimbare, de fapt, da? Pentru că oricare ar fi rezultatele alegerilor, la orice alegeri, tot timpul va fi o tabără mulțumită și una nemulțumită. Noi, bine, am avut pandemia de COVID-19, după aceea nu s-a terminat bine pandemia, a început războiul din Ucraina, acum e și războiul din Orientul Mijlociu. Toate războaiele astea au dus la crize economice, dar crizele economice se întâmplă și atunci când nu sunt neapărat războaie la
Așa
importante în
este,
lume. Da, și
așa
uite,
este,
au
doar
fost,
că am un
sunt...
mic amendament. Știi, este o vorbă că un ghinion nu vine niciodată singur. Există etapă și etape, pentru că, de exemplu, până la pandemia de COVID, real, dacă stăm să ne uităm la lucruri, am avut o perioadă destul de lungă. Ok, poate pentru Moldova nu chiar așa de liniștită, pentru că să spunem că întotdeauna au existat anumite frământări sociale, dar a fost o perioadă destul de lunguță în care parcă lucrurile au fost într-o zonă din asta statică. Nu s-a întâmplat mare lucru. Și așa că se întâmpla ceva, era foarte departe de noi. Cumva, din 2020 până acum, până în 2024, am avut o succesiune de crize. Lucru care n-a fost specific până în 2019 pentru o perioadă mai lungă de timp, da? Adică, bun, eu mă raportez acum și ce se întâmplă în ce sunt, cum a fost s-a simțit în România, că în Moldova lucrurile erau un pic diferite, dar nu major. Deci nu a fost criză majoră, adică din criza, cred că economică din 2008, care a fost criza mondială, nu a mai avut evenimente care global să afecteze pe toată lumea. Au existat enclave în care se întâmplau lucruri. Pandemia de COVID a fost primul, să zic, eveniment al generației noastre de tranziție, de fapt, care ne-a afectat pe toți, la nivel mondial. Adică toată lumea a fost implicată în povestea asta. Și în momentul în care lucrurile se întâmplă la nivel global și toată lumea este afectată de un anumit fenomen, eu cred că nivelul de tensiune și impactul pe care le are asupra noastră este diferit decât atunci când se întâmplă crize locale sau în enclave care afectează doar anumite părți ale globului. Și da, cred că războiul din Ucraina, cred că este asemănător cu COVID-ul ca și impact mondial, cel puțin pe partea noastră, Europa, America, de fapt și China, pe toată planeta aproximativ, nu știu pe cine uitează, poate pe Australia nu interesează povestea asta, dar în fine, cred că într-o formă sau alta, războiul din Ucraina sau de fapt mișcarea Rusiei a fost încă un eveniment care a venit foarte repede, care a afectat global societatea de pe pământ.
E adevărat, da, și uite, motivul pentru care am vrut să facem această interviu este pentru că, da, acum e o perioadă parcă mai intensă, sunt mai multe crize care vin una după alta, dar și un alt motiv este pentru că, de fapt, viața tot timpul e într-o schimbare, e în continuă schimbare, se întâmplă schimbări climatice, schimbări la nivel de tehnologie, asta ne schimbă viața, relațiile între oameni, felul, stilul de viață pe care îl avem, da, și asta iarăși aduce tensiune, schimbările în general înseamnă ieșire din zona de confort, din ceea ce cu ce te-ai obișnuit și unele din aceste schimbări duc și la crize, da, și mă gândeam că în loc să stăm să așteptăm perioada aia când lucrurile vor fi liniștite, poate e cazul să învățăm să ne adaptăm la schimbări și să facem față stresului care vine odată cu schimbările sau cel puțin să conștientizăm.
Eu cred că noi ne adaptăm foarte bine. Deci adaptabilitatea noastră este de-a dreptul toxică. Adică marea noastră problemă este că ne adaptăm foarte rapid și foarte ușor la realități.
Ok, hai să luăm.
Să înțelegem lucrurile.
Această afirmație s-ar putea să fie derutantă pentru multă lume și hai să le luăm pe rând. Așa. Există un termen în psihologie pentru capacitatea noastră de a face față crizelor, stresului?
Da, în psihologie acest termen se numește reziliența și el a venit cumva să înlocuiască cuvântul ăsta adaptare, care ne-am dat seama, uitându-ne un pic la ce înseamnă adaptare, că nu neapărat surprinde partea, să zic, constructivă a modului în care relaționăm cu crizele sau cu problemele, da? Pentru că adaptarea mai degrabă a devenit un mecanism de coping decât un mecanism sănătos de a gestiona crizele, da? Adaptabilitatea este foarte bună în doze mici, cum ar veni.
Cum ai explica mai simplu, așa, ce înseamnă această reziliență?
Dacă ar fi să fac o primă diferență între adaptare și reziliență, pentru mine, mie adaptarea mi se pare că vine dintr-o zonă de automatisme și mecanisme de supraviețuire și nu este neapărat un mecanism sau o atitudine cognitivă, da? Adică intențională. Da? Este ceva ce noi învățăm, dezvoltăm niște mecanisme de coping care să se declanșeze automat în momentul de criză, să ne ținem viață, cum ar veni. Da? Pentru că mecanismele de coping, acesta este rolul lor, să ne ținem viață. Asta este adaptabilitatea, adaptarea.
Mecanisme de coping înseamnă mecanisme de supraviețuire.
Mecanisme de supraviețuire, hai să le spunem așa. Deci mecanisme de supraviețuire care trebuie să declanșeze instant în momentul când avem nevoie de ele, dar nu avem timp să le gândim. Trebuie să se activeze, uite așa, ca să ne țină în viață. Reziliența ține mai degrabă deja inclusiv de un proces cognitiv asumat în care eu sunt implicată la nivel psihic în luarea deciziilor, în modul în care mă uit la situație, analizez lucrurile înainte de a acționa. Asta este o primă diferență între astea două. Da? Deci unul este un mecanism inconștient și altul, să spunem, că este un mecanism mult mai asumat, intenționat, cognitiv și mai constructiv, să zic așa. Da? Între adaptare, mă refer la adaptare, reziliență. Asta în primul rând. În al doilea rând, reziliența, ca definiție simplă, vorbește despre capacitatea omului de a-și reveni după situații stresante. De cât de ușor și cât de sănătos psihic ne revenim după ce trecem printr-o criză. Pentru că crizele nu sunt continue. Ele sunt, după care trece criza, după care se întâmplă viața, după care iară vine criza, iară se întâmplă viața. De asta niște piscuri din astea, da, în sinusoidală. Și atunci, reziliența vorbește despre ce abilități, competențe, atitudini, cunoștințe, nu știu, informații, mecanisme am dezvoltat, astfel încât în momentul în care se întâmplă o situație dificilă în viața noastră, ea să nu ne definească și să nu ne doboare. Dar să punem, să începem să folosim mecanismele și capacitățile pe care noi le avem pentru a trece prin criză și după aceea a ne reveni și a putea să ne continuăm viața și a merge mai departe pe drumul pe care noi îl avem.
Presupun că reziliența se referă atât la crizele personale, individuale, din viața personală a fiecăruia, și, dar și la crizele astea sociale.
Faza adică este că eu nu cred că psihicul nostru face o diferență foarte mare. Noi crizele sociale le luăm și le preluăm ca și crize personale. Ele devin crize personale, da? Adică preluăm ceea ce se întâmplă în mediul exterior, îl personalizăm, îl luăm cum ar veni asupra noastră și acel lucru devine o criză personală. Pentru că nu ne putem să le raportăm la ce se întâmplă în exterior fără noi, da? Fără mine. Adică eu sunt cea care îmi creez raportarea la ce se întâmplă în exterior și într-un final eu definez dacă asta este o criză sau nu pentru mine.
Ok, adică eu vreau să fac precizarea că astăzi mi-am propus să vorbim mai ales despre crizele astea sociale și felul în care ele ne afectează, dar din ce spui tu înțeleg că aceste, să zicem, soluții dacă, sau mecanisme sănătoase, da, să zicem, s-ar putea să fie de folos oamenilor și atunci când trec prin niște crize personale, că e vorba de pierderea cuiva drag, pierderea locului de muncă, mutarea dintr-o parte în alta. Dar astăzi o să ne concentrăm în special pe crizele astea sociale care ne afectează pe mai mulți deodată, dar întrebarea mea este dacă ne afectează pe toți la fel. Reacționăm la fel atunci când vine o criză socială, război, criză economică, criză politică?
Ai spus un lucru mai înainte, că s-ar putea ca mecanismele astea pe care le folosim pentru a gestiona crizele sociale ne ajută și pentru a gestiona problemele personale. Faza este că noi nu dezvoltăm niciun tip de abilitate altfel decât la nivel personal. Adică eu, prin experiența mea de viață, da, eu copilul care interacționez cu mediul meu proxim, părinți, bunici, după care eu copilul în școală, grădiniță, și eu copilul în școală și după aceea în societate, toate abilitățile noastre, toate competențele noastre se dezvoltă la nivel personal, în primul rând, și după care le extrapolăm și folosim ceea ce am învățat interacționând cu mediul. Uh-huh. Adică, de fapt, abilitățile pe care noi le folosim pentru a gestiona crizele sociale, aici le-am exersat și aici le-am învățat. Și apropo de procesele de adaptabilitate, acolo le-am învățat în personal, în gestionarea crizelor cum ar veni personale. Și atunci nu le putem rupe neapărat la nivelul ăsta, pentru că mecanismul aproximativ, de exemplu, mecanismul de adaptabilitate e același, că mi se întâmplă că moare cineva drag sau că, nu știu, luni iese Stoianoglo, da? De exemplu, e același durerea, pierderea care o vom resimți, cei care suntem pe cealaltă baricadă, evident, este asemănătoare. Numai mintea noastră face diferența, dar emoțiile noastre și creierul nostru primar nu face diferența între aceste lucruri. Este doar impactul emoțional asupra noastră care se resimte și care declanșează niște mecanisme într-o anumită formă. Și toate crizele astea, ele de fapt sunt momente în care noi pierdem, ne confruntăm cu o pierdere. Și după aceea, când ne confruntăm cu o pierdere, vine doliu. Deci procesul de reziliență, de fapt, este foarte mult legat de modul în care reușim să facem doliu pentru pierderile din viața noastră. Acum, revenind la întrebarea ta, dacă ne afectează pe toți la fel sau nu, evident că nu, pentru că fiecare dintre noi avem o poveste personală cu gestionarea crizelor. Am dezvoltat diferite mecanisme de adaptabilitate. În același timp, sunt mai mulți factori care cred că ne influențează. Unul dintre factorii care ne influențează cel mai mult este cât de mult sau cât de proxim este față de mine acea criză socială. Că, de exemplu, războiul din Orientul Mijlociu nu este proxim. El este acolo, noi îl știm, da? Înțelegem că ceva se întâmplă acolo și că s-ar putea să ne influențeze, dar nu neapărat stăm să ne gândim în fiecare zi la asta și să ne mai gândim oare ce mai fac israeliții acolo sau ce se mai întâmplă în fâșia Gaza, da? Nu facem asta. În schimb, nu cred că există zi în care să nu ne gândim la ce se întâmplă în Ucraina, de exemplu, da? Simplu fapt că suntem aici, lângă noi. Și atunci, automat, proximitatea sau cât de tare mă influențează pe mine la nivel personal, mă face să am o anumită atitudine față de criza socială, criza respectivă. După care, un alt factor care cred că ține de modul în care ne influențează o criză socială este capacitatea noastră de a înțelege că aceea este o criză socială și cum ea ne va impacta pe termen scurt, mediu și lung. Adică dacă eu nu am o viziune mai amplă asupra lucrurilor, s-ar putea să nici nu înțeleg cum această criză socială mă impactează pe mine. Care ar fi consecințele sau ce se întâmplă în momentul în care apar anumite evenimente în jurul meu. Un alt aspect care mă gândesc că influențează modul în care percepem crizele sociale este inclusiv statutul nostru social. Cu cât suntem o pătură social vulnerabilă la acel tip de criză, cu atât acea situație ne va impacta mai tare, da? De exemplu, și tu mă refer aici la nivel financiar. Dacă eu sunt o pătură vulnerabilă, cum ar veni financiar. Vulnerabilitatea ține de foarte multe aspecte. În momentul de față, în Republica Moldova, de exemplu, oamenii care au anumite principii și valori, ei sunt vulnerabili în perioada asta, pentru că sunt atacate sau sunt puse, nu sunt atacate, sunt puse sub pericol acele principii și valori, acel mod de viață pe care noi ni-l dorim. Și atunci intru în zona asta de vulnerabilitate, da? Și cu cât vulnerabilitatea mea este afectată de criza, adică este influențată de criza socială, cu atât eu voi fi mai, cum ar veni, pentru mine va fi mai important acel eveniment.
Dar aici aș vrea să ne uităm de ce depind capacitățile noastre de a, reziliența noastră, da? Capacitatea noastră de a gestiona aceste situații de criză.
Eu cred că capacitatea noastră de a gestiona situațiile de criză nu este ceva care se întâmplă azi, nu este ceva ce dezvolt azi. Este un proces întreg care începe de la naștere și care continuă practic toată viața. Nu este o abilitate concretă sau finită. Adică ea este, reziliența asta este un proces de schimbare permanent, dar bazele ei sunt puse în primii ani de viață și modul în care mediul a răspuns nevoilor noastre și experiențele pe care noi le-am avut în mediu atunci când ne-am format. De asta depinde, în primul rând, reziliența. Și depinde de cât de stabil a fost mediul nostru înconjurător, cât de mult adulții din viața noastră au răspuns nevoilor noastre atunci când am fost foarte mici, cât de multă siguranță am simțit în perioada în care ne-am format. Da? De exemplu, oamenii care, să spunem, nu au simțit siguranță în mediul lor, da, care nu s-au simțit în siguranță în mediul lor când au crescut, s-ar putea să aibă o capacitate de reziliență mult mai mică, mult mai scăzută. Vor dezvolta foarte multe mecanisme de adaptabilitate și s-ar putea să fie foarte funcțional în exterior și foarte adaptabil la schimbări și să pară că nimic nu-i atinge, dar modul în care gestionează, de fapt, crizele să fie în defavoarea lor la nivel fizic și la nivel de emoție.
Dar la ce te referi când spui felul în care gestionează criza la nivel de...
Ok, hai să facem o diferență. Mi se pare că este o diferență majoră între a reacționa și a acționa. Și cred că noi oamenii nu reușim să facem această diferență între cele două. Noi am pus un egal între aceste două și credem că acțiunea este egală cu reacția. Dar revin, reacția este o atitudine inconștientă, automată, pe când acțiunea este o acțiune asumată. Este un act asumat în care eu am fost investit, în care eu am analizat. Da? Să mă gândesc la o criză personală, nu știu, mi se strică mașina, de exemplu, în mijlocul drumului. O variantă de reacție poate să fie faza asta că mă enervez, mă apuc acolo criză, fac niște nervi sau pot să fie momentul ăla în care pur și simplu nu mai reușesc să gândesc, nu reușesc să înțeleg ce am de făcut, toată viața mea e un dezastru, da, începe să curgă toate scenariile astea. Varianta de acțiune este capacitatea mea de a înțelege că asta mi se întâmplă, că am intrat într-un un automatism, da, pentru că toți intrăm acolo, nu avem cum să nu intrăm. Se declanșează automatismul și eu deja, datorită faptului că am exersat acest lucru de mai multe ori și am înțeles cum funcționez, pot să pun în aplicare niște metode prin care să mă liniștesc, să-mi opresc scenariile din minte și tot ceea ce s-a declanșat la nivel emoțional acel moment și să mă gândesc, ok, mai întâi mă liniștesc emoțional, după care mi-o analizez opțiunile, după care văd ce opțiune am care mi se potrivește mai bine, fără să mă duc cu capul înainte, gata, mi s-a năzărit eu că trebuie să fac asta și nu mai fac niciun fel de analiză. Adică, în momentul ăsta între cât e inconștient și în ce moment se conectează rațiunea și gândirea în proces. Și după aceea, dacă rațiunea și gândirea influențează modul în care eu voi acționa mai departe sau acționez în varianta automată din ceea ce am învățat.
Dar mă gândesc la o criză socială, da? Din asta care are impact la nivel de întreaga societate. Mă întreb pe ce ar trebui să ne concentrăm în astfel de situații. Mă gândesc că poate o întrebare ar fi ce putem și ce nu putem să gestionăm într-o criză socială.
Cred că primul lucru pe care toți trebuie să-l acceptăm într-o formă sau alta, este că influența noastră asupra unei crize sociale exterioare este finită și limitată. Deci noi nu putem să influențăm la nivel macro acel, dar nu putem să mergem și să oprim războiul din Ucraina. Să zicem, apăsăm pe obraz, eu nu sunt de acord cu asta, oprim războiul, da? Nu am putut să oprim pandemia de COVID. Nu putem să-i facem pe oameni să aleagă într-o anumită formă, da? Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că noi, la nivel individual, nu avem neapărat puterea să oprim acel lucru care se întâmplă. Și asta este, în primul rând, foarte important să acceptăm asta. Pentru că mulți dintre noi nu acceptăm că se întâmplă situația respectivă. Căutăm tot felul de forme prin care să o negăm. Asta este un mecanism de adaptabilitate toxic, da? Negarea realității este unul dintre lucrurile pe care noi le facem foarte bine. Găsim diferite forme prin care să îmbrăcăm realitatea ca cumva noi să nu ne conectăm la ea. Am văzut asta foarte bine în COVID. Deci au fost suficienți oameni care au zis că nu există nicio pandemie. Da? Deci au fost suficienți oameni care și acum consideră că nu a fost o pandemie. Deci negarea ca și mecanism de supraviețuire este fenomenală. Suntem foarte buni la chestia asta.
Te îndepărtezi de eveniment, de fenomen și, ca să nu...
Nu că îl îndepărtezi, că nu-l ignori, îl negi, asta e mai mult decât a-l ignora. Adică zici că nu există, pentru că dacă nu există, nu mă afectează.
Da, nu mă afectează și nu trebuie să fac nimic. Pentru
exact.
Că reversul, atunci când, adică când oamenii înțeleg că e o problemă, spun că stresul lor este amplificat de faptul că se simt neputincioși. Și mai tare mă apasă pentru că simt că nu pot să fac nimic.
Așa este, dar asta este o capcană. Asta este marea capcană, că noi credem că dacă negăm existența sau ignorăm o situație, ea dispare pentru noi și nu este așa. Ea nu dispare. Pentru că la nivel inconștient, lucrurile continuă să se întâmple. Stresul noi continuăm să-l simțim și el în continuare ne afectează și ne afectează fără ca noi să știm asta. Da? Mintea blochează.
Știe că totuși există chestia aia, nu?
Evident, știe perfect și mintea și emoțiile noastre și corpul nostru știe asta. Și impactul care îl are asupra noastră pur și simplu se întâmplă inclusiv fără ca noi să-l conștientizăm. Și asta, din punctul meu de vedere, este mult mai nociv pentru noi ca indivizi și în același timp efectul este mult de mai lungă durată. În momentul în care mă uit la criză și o accept și zic, da, frate, asta este. Asta este ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Asta este ce trăiesc. S-ar putea, pe moment, să simțim o emoție mult mai puternică. Nu pentru că ea este mai puternică, dar pur și simplu pentru că noi ne uităm la ea. Ea e la fel de puternică și când noi ignorăm lucrul ăsta. Doar că nu conștientizăm asta. Și atunci mă uit și simt, ok, simt asta despre situația asta și mă uit cum mă simt. Că mă simt neputincios, că mă simt foarte mic, că mă simt în pericol, că mă simt, nu știu...
Amenințat, frustrat.
Amenințat, dezamăgit, copleșit de situația asta și așa mai departe, da? Și înțeleg că astea sunt lucrurile pe care le simt. Și stau acolo cu starea asta, pur și simplu stau, că nu știu cum să zic altfel, noi asta spunem, stăm cu starea respectivă și mă uit, ok, asta este ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Hai să mă uit ce opțiune am în situația asta. Ce pot să fac? Este ceva ce pot să fac care să mă ajute, de exemplu, să capăt un pic de sentiment de siguranță, chiar de acasă se întâmplă.
Și care ar fi mecanismele sănătoase? Da? Ce acțiuni sănătoase putem să întreprindem în astfel de situații ca să gestionăm, iată, o stare emoțională mai grea, da, pe care o identificăm la un moment dat?
Primul spațiu este exact asta, este acceptarea situației. Mă uit la situație și situația asta se întâmplă. În al doilea rând, mă uit la ce pot să fac să mențin un pic de normalitate în viața mea, chiar dacă lucrurile se întâmplă. Adică, care sunt lucrurile pe care le pot controla, dacă îi pun acolo mai degrabă? Ce pot să controlez din viața mea în momentul ăsta, care să-mi dea un fundament de stabilitate? Că îi jobul, că îi familia, că îi a păstra un anumit tip de viață. Da? Adică am văzut suficiente filme din al doilea război mondial în care oamenii făceau să distrau, da? În timp ce erau bombardamente, făceau petreceri și așa mai departe. Asta era o formă prin care ne mențineam legătura cu un mod de viață care ne dă o senzație de normalitate și o senzație de siguranță, dacă lucrurile nu s-au schimbat în totalitate.
Să menținem rutina?
Da, să menținem rutina, da, rutina zilnică, ceea ce avem de făcut, că mergem la sport sau, în fine, ne plimbăm sau ne ieșim cu prietenii, mergem, ne distrăm sau chestii genul ăsta, da? Adică și în zona asta e foarte important să menținem rutina. Ce ne mai ajută din punctul meu de vedere este inclusiv să analizăm cum am gestionat alte momente în care am fost în criză. Pentru că sunt lucruri pe care le facem și bune. Nu facem numai lucruri nașpa. Deci nu doar când reacționăm, nu facem numai lucruri negative. Sunt și chestii foarte bune pentru noi. Sunt chestii care ne ajută. Putem să ne uităm, uite-te, atunci am trecut prin criza asta și prin criza asta. Cum am gestionat oare? Ce am făcut în momentele alea? Ce m-a ajutat în momentele alea? Care este firul roșu care leagă aceste atitudini sau acțiuni ale mele? Pentru că dacă noi vom face asta individual, fiecare dintre noi vom descoperi că, de fapt, avem și abilități și competențe în a gestiona crizele. Nu suntem neputincioși, pentru că vreau să mă scot din zona asta în care eu sunt neputincios, copleșit și nu pot să fac nimica. Ba da, vreau să mă conectez la faptul că pot să fac ceva în momentul ăsta. Nu pot să opresc războiul din Ucraina, dar pot să fac anumite lucruri care pe mine să mă ajute să gestionez situația asta, da? Și lucruri pe care poate le-am făcut și în alte contexte și nu mi-am dat seama.
Cât de importantă este într-o astfel de situație de criză conectarea, comunicarea cu alți oameni, apropiați sau din comunitate?
Este o întrebare foarte bună, pentru că am avut pandemia de COVID care ne-a făcut să nu comunicăm unii cu alții și mi se pare că au fost două aspecte care s-au întâmplat acolo, concomitent. Ne-am dat seama că avem nevoie de ceilalți și în același timp că nu neapărat avem nevoie de ceilalți sau nu tot timpul. Și aici este o întrebare tricky, pentru că eu cred că, la modul general, interacțiunea cu ceilalți ne ajută foarte mult și cred că avem nevoie să interacționăm cu ceilalți oameni și mai ales cu oameni care gândesc ca noi, cu oameni care avem valori comune și viziuni comune despre viață și așa mai departe. În același timp, eu cred că este foarte important să avem și spații în care putem să fim noi cu noi înșine și să ne înțelegem. Cred că interacțiunea cu ceilalți până la un punct poate să fie foarte bună și la un moment dat ea poate să devină nocivă dacă ne învârtim în același cerc, da, în care dacă toți ne hrănim, de exemplu, frica și nu reușim să avem discuții constructive care să ne conecteze la altceva, riscăm pur și simplu să agravăm starea de anxietate interioară și starea de frică interioară și așa mai departe. Așa că este foarte bine să în perioadele astea să fim un pic mai atenți la cum ne influențează interacțiunea cu ceilalți și care interacțiuni sunt benefice și care interacțiuni nu sunt atât de benefice pentru noi. Și atunci să putem să facem o alegere, ok, cât de mult mă duc, de exemplu, în interacțiuni care nu sunt neapărat, nu au un impact foarte bun asupra mea.
Adică contează mai mult calitatea interacțiunilor, exact, decât cantitatea, numărul lor. Dar apropo, da, de comunicarea cu oamenii cu acelea aceleași valori. E foarte curios că eu, documentându-mă pentru acest interviu, am găsit niște studii, articole scrise de cercetători despre reziliența la nivel de comunitate, da? Se studiază mult acest aspect și ce ajută comunitățile să-și revină din situații de criză, că sunt dezastre naturale sau crize economice sau altfel de crize. Și un studiu a arătat, un studiu făcut în Statele Unite, în comunitățile afectate de uragane, că persoanele care aveau mai multe conexiuni sociale și mai diverse, adică cu oameni cu diverse valori și diverse narrative, s-au salvat mai ușor din aceste situații de criză decât cei care comunică doar cu oamenii care gândesc la fel ca ei. Și asta mi s-a părut un aspect interesant, pentru că contează nu doar numărul legăturilor sociale pe care le ai conexiunilor, dar și diversitatea lor.
Tot nu știu studiu, ar trebui să-l văd un pic mai în profunzime, să-mi dau seama despre lucruri. La nivel de supraviețuire, cel mai probabil așa este, mai ales într-o societate care este foarte diversă ca America. Și dacă ne raportăm la crizele sociale, din punctul meu de vedere, nu sunt crize naturale. Și crizele naturale sunt diferite decât crizele sociale. Pentru că într-o criză naturală, noi toți avem un consens legat de faptul că îi nașpa. Da? Că dacă vine cu tremurul sau vine uraganul, noi nu stăm să chestionăm dacă ăsta e uragan sau nu e uragan, dacă ăsta e cu tremur sau nu e cu tremur și nu avem conversații, inclusiv ideologice, despre asta. În momentul în care avem crize sociale, din punctul meu de vedere, intrăm în conversații mult mai complexe decât momentul respectiv în care, ok, toți ne raliem și suntem împreună în fața uraganului. Nu toți suntem împreună și ne raliem în fața unor alegeri care nu neapărat ne plac la toți sau nu toți le vedem la fel. Și aici lucrurile sunt un pic diferite din punctul meu de vedere. Eu consider că, din anumite puncte de vedere, capacitatea noastră de a ne uita la alți oameni și de a vedea puncte de vedere diferite este esențială, inclusiv în gestionarea crizelor. Capacitatea noastră de a integra și de a accepta că există păreri diferite decât ale noastre pot să ne ajute să gestionăm mai bine anumite momente. Da? Deci asta nu neg chestia asta. Dar la nivel emoțional, când e vorba de momentul meu, da, care mă apasă sau e mult mai simplu și este mult mai benefic să mă duc să interacționez cu cineva cu care simt o conexiune decât să mă duc, de exemplu, și să mă conectez, să vorbesc cu o persoană care, nu știu, e din cealaltă tabără, da, dacă ne gândim la politică. Care, da, ca și plus valoare pentru starea noastră de bine acum. Nu pentru neapărat pentru cât de deștept suntem noi și cât de bine înțelegem lucrurile și cât de extraordinar suntem la analiză, pe text.
Da, ca să recapitulăm. Deci, pe de o parte, e important să acceptăm că o situație de criză există, da. Să acceptăm faptul că nu putem să schimbăm totul și să vedem, de fapt, ce putem noi, nu putem să gestionăm totul, da? Și să vedem ce putem noi gestiona. Și, în primul rând, sunt lucrurile care țin imediat de viața noastră, de rutina noastră. E important să menținem aceste zone de control.
Aici am un asterisk, da. Continuă și pe acest exemplu.
Da, și să comunicăm cu alți oameni care ne ajută fie că să înțelegem ce se întâmplă, fie că să calmăm stările, emoțiile pe care le trăim, da, dacă sunt foarte intense. Asta din ceea ce am auzit până acum.
Vreau și mai tare să concretizez, adică să reduc ceea ce ai spus. Vorbim foarte mult despre motivare. La modul general și ce ne motivează să facem anumite lucruri sau să gestionăm anumite situații într-o anumită formă, la job și așa mai departe. S-au făcut foarte multe studii pe ce înseamnă, pe ce ne motivează de fapt și care sunt factorii motivatori. Și la modul general, factorii motivatori nu sunt neapărat exterior și nu sunt materiali. Există 3 factori foarte importanți care pe noi ne ajută să ne dorim să facem lucruri, să ne dorim să acționăm, să ne dorim să fim parte din, da? Cum ar veni, să ne dorim să ne implicăm. Și unul este nevoia de putere, câtă putere simțim într-un anumit context, afilierea, cât de mult ne simțim parte din și cât de mult rezonăm cu contextul în care suntem și realizarea este cât de mult putem să utilizăm ceea ce noi avem pentru a ajuta contextul în care suntem, da? Cât din ceea ce noi avem, din abilitățile noastre, le putem folosi în folosul societății, de exemplu. Ăștia sunt niște factori foarte importanți care pe noi ne ajută să ne mobilizăm, ne ajută să ne motivăm, ne ajută să fim parte din și automat ei ne influențează starea de bine. Dacă noi simțim în contextul în care suntem, oricât de fir fragil ar fi, că avem un pic de putere, da? Să nu să influențăm, dar să impactăm mediul înconjurător. Și asta poate să fie la nivel super micro, nu trebuie să fie macro, nu trebuie să fim toți președinți de țări, dar prin ceea ce suntem noi, faptul că, nu știu, mă întâlnesc cu cineva sau, nu știu, activitatea mea, da? Cum este activitatea ta, ceea ce faci tu prin munca ta impactează socialul, da? Impactează ceea ce se întâmplă în jurul tău. S-ar putea ca prin ceea ce faci tu să schimbi anumite percepții ale unor anumiți oameni. Și asta poate să fie suficient și este suficient, pentru că atâta să conștientizăm câtă putere și influență avem și să o folosim și să-i dăm valoarea care ea o are, de fapt, pentru că are valoarea asta, da? Pentru că din mici enclave care se unesc, se formează enclave mai mari, care după aceea o să influențeze la nivel macro mult mai puternic. După aceea, afilierea este exact asta, apartenența, mă simt parte din. Aici avem nevoie de oameni care gândesc ca noi. Înțeleg că sunt foarte multe bule și înțeleg că este important să fim atenți, că sunt și alte bule și sunt oameni care nu gândesc ca și noi. Și în regulă să acceptăm acest lucru și foarte important să înțelegem această diversitate. Dar în momentele noastre de vulnerabilitate avem nevoie să fim acolo unde suntem îmbrățișați, nu acolo unde trebuie să ne luptăm sau unde trebuie să folosim foarte multă putere cognitivă ca să gestionăm o situație, da? Și realizarea, după care este cât de mult văd din impactul pe care eu îl am acolo și cât de mult înțeleg aportul meu, inclusiv prin faptul că nu mi-am pierdut mințile, dar și nu m-am apucat să mă isterizez, poate să fie o realizare în momentul respectiv. Nu trebuie să fie lucruri extraordinare. Și acum, dacă iau o criză, pot să mă uit din perspectiva asta. Câtă putere am eu cu mine, nu cu ceilalți, dar în primul rând eu cu mine. Puterea poate să fie inclusiv asupra mea. Cât de mult eu mă pot gestiona pe mine, cât de mult pot să-mi folosesc mecanismele mele de reziliență, cât de mult pot să-mi păstrez rutina sau tot ce am eu de făcut acolo, da? Și să mă uit, ok, ce pot să fac în contextul ăsta? Ce este în puterea mea și ce mă susține? Afilierea și realizarea mi se pare că sunt ca niște chestii care ne susțin să ne manifestăm puterea.
Aici mă gândesc la felul cum a fost gestionată criza refugiaților în Moldova, da? Și câți oameni s-au activat ca să ofere ajutor așa cum au știut ei, așa cum au putut ei. Unii au oferit transport, alții hrană, unii ajutoare, alții și-au deschis casele, dar și în timp ce...
A fost o intenție personală, deci nu a fost ceva care a venit organizat din exterior, nu a venit ordin, hai, noi trebuie să facem asta, nu. Au fost inițiative personale în care oamenii s-au implicat și oamenii s-au putut conecta la puterea lor și la faptul că, uite, putem să facem ceva, putem să influențăm lucrurile.
Exact. În timp ce se întâmpla un război, da, un atac unei țări foarte mari și care în fața căruia te simți absolut neputincios, aici puteai să faci ceva și felul cum a fost gestionată, cred că această criză ne-a ajutat să evităm încă o tragedie, pentru că putea să fie venirea atât de mult oameni aici, atât de mulți refugiați în Moldova, putea să fie încă o criză, da, putea să lase cu foarte multe conflicte, cu foarte multe tensiuni, dar faptul că oamenii au activat cumva partea constructivă din ei, ne-a ajutat să construim ceva pozitiv în paralel cu un război pe care tu nu îl poți influența.
Asta a fost modul în care noi am influențat, de fapt, lucrurile. Asta este forma prin care noi am fost proactiv într-o situație care părea copleșitoare și în care noi nu avem niciun fel de putere. Și am reușit să ne conectăm la puterea asta. În Moldova la fel, în România la fel, în țările europene la fel și nu la nivel de politici mă refer acum, mă refer strict la nivel uman, la noi ca și indivizi și ce am făcut noi pentru a gestiona anumite situații.
Hai să ne uităm, care ar fi reacțiile, da, sau mecanismele, care ar fi mecanismele de adaptare nesănătoase, care le adoptăm în situații de criză și care ar fi de evitat, să devenim conștienți de ele?
Păi, am zis, negarea este unul, faptul că negăm că chestia asta se întâmplă, ignorarea, da, ignor, pe mine asta nu mă interesează, nu mă afectează, nu nimica, ok, eu nu sunt parte din, da, auzim foarte mulți oameni care spun că nu interesează, de exemplu, politica, nu interesează politica, că mie nu mă afectează, nu, frate, te afectează și te afectează foarte serios, da, adică ignorarea este un alt aspect, minimizarea, de exemplu? Accept, înțeleg că
așa
nu e așa de grav, lasă că nu e așa de grav, dar am trecut noi și prin chestii mai nasale și am supraviețuit, nu-i nimica.
Da, sau am auzit reacții de genul, ei, nu mai este război ăsta în Ucraina, așa cum se arată noul.
Așa, exact. Minimizarea asta arată prin varii forme, care se combină cu negarea, cu ignorarea, adică sunt, da? Reversul medaliei este maximizarea, da? Isterizarea. Sunt gata, e un dezastru, toată viața noastră s-a terminat, nu mai avem nicio șansă, suntem pierduți, da? Adică am văzut, de exemplu, în momentul când se așteptau rezultatele referendumului, o foarte mare parte dintre oameni au trecut prin acest moment în care au fost o dezamăgire din aia isterizată în masă, în care gata, suntem pierduți, nu mai avem nicio șansă, Moldova e pierdută, suntem în rahat complet, da? Adică aia e o formă, varianta aceea de la minimizare, cum ar veni, care tot nu ne ajută. Un alt aspect care nu ne ajută este supraanaliza. Analiza e bună până când dăm în scenarită cronică și începem să despicăm firul 4 într-așa o formă încât nu mai ajungem la niciun fel de consens și nu mai înțelegem ce se întâmplă și ne pierdem în analize și începem să facem tot felul de scenarii, pentru că mintea noastră are senzația că dacă facem suficiente scenarii, va fi pregătită dacă se întâmplă un rahat, da? Deci dacă se întâmplă o situație nasoală, eu m-am pregătit prin faptul că am făcut 50.000 de scenarii. Nu, n-am făcut nimica decât pur și simplu ne-am stresat organismul și psihicul fără de fapt să se întâmple nimic. Pentru că creierul nostru a trecut prin acele scenarii ca și le-a trăit cum ar veni deja. De ele nu s-au întâmplat. Dar noi deja ne-am expus la diferitele tipuri de stresuri doar prin faptul că le-am supraanalizat și ne-am super axat doar pe partea asta. Izolarea tot nu este ceva care ne ajută. Este ceva ce putem să facem în anumite momente pentru a ne reîncărca. Deci putem să oprim, de exemplu, social media, ok, sau atâtea pentru o perioadă, sau atâtea social media consum, dar nu stau toată ziua și scrollez și mă uit la știri și, adică, îmi setez. O dată pe zi mă uit la știri, văd ce se întâmplă, and that's it. Pentru că de la asta nu se schimbă. Dacă e ceva nasol care se va întâmpla, sigur o să aflu. Chiar dacă nu stau toată ziua și scrollez pe social media. Deci trebuie să avem grijă un pic de cât de mult ne expunem la informație și să ne luăm momente în care să ne detașăm și să ne reîncărcăm. Da, să facem ceva care ne place, să ne relaxăm, să ne conectăm cu oamenii, să mergem un pic în natură, poate facem un pic de sport, o plimbare, un film, ceva care să ne ajute să calmăm un pic energia asta care este foarte sus. Faptul că scrollăm este tot o formă de adaptabilitate, senzația aia controlului, că dacă tot scrollez și mă uit la ce se întâmplă, iar o să fiu pregătit, știi, apropo de scenarii. Și nu este așa, este doar ne obosește și ne epuizează emoțional. Și după aceea consumăm resurse de care avem nevoie în momentul în care pe bune trebuie să acționăm într-o formă sau alta.
Vicii de tot felul, consum de alcool, mâncat prea mult, mâncat mult dulce, astea tot sunt mecanisme de adaptare nesănătoase?
Da, toate. Faza este că dependențele și viciile sunt foarte diverse și noi ne uităm doar la alcool și la dulciuri și la mâncare, dar sunt multe. Viciile pot să fie inclusiv dependența de a ne victimiza. Vai, ce nasol, numai la noi se întâmplă așa, ai de capul meu, da, și să trece. Deci asta este tot, poate tot o dependență, da, este tot un mecanism, cum ar veni, pe care noi l-am dezvoltat la un moment dat, dar este o dependență de trăirea respectivă.
Am identificat dependența națională. Suntem cei mai bătuți de soartă, de istorie.
Evident.
Suntem
evident.
La toate marginele, la marginele de imperii, la margine de lume, la margine de lume civilizată. Suntem la intersecția tuturor drumurilor, ba suntem la margine, ba suntem la intersecția tuturor drumurilor. Da, și astea sunt textele cele mai frecvente și nu mai scăpăm de nevoi. Nu mai scăpăm de nevoi, nouă ni se întâmplă în continuu. Și cred că trebuie să ieșim din acest mod de a gândi.
Suntem cei mai amărâți. Deci faptul că noi suntem cei mai amărâți de pe planeta asta, e ca și cum, știi cum e, dependențele au întotdeauna un beneficiu. Trebuie să înțelegem care este beneficiul la faptul că suntem cei mai amărâți de pe planeta asta.
Nu suntem obligați să facem prea multe.
Nu, dar ne dă inclusiv varianta asta. Uite, suntem pe primul loc la ceva. Și nu este o chestie exagerată pe care o zici, nu zic în glumă, dar pe bune. Statutul de victimă tot te validează într-o anumită formă. Nu poți să fii câștigător. Ok, atunci o să mă validez prin asta, da? O să-mi deie un statut dacă e până acolo. Da? O să-mi dai o scuză, o explicație și cum ar veni niște motive pentru care suntem așa cum suntem. Și atunci, dacă am o scuză, dacă am o explicație printr-un faptul că suntem amărâți, e mai ușor să ducem chestia asta.
Nu depinde doar de noi sau nu depinde de noi, depinde de
altceva. Exact, nu depinde de mine, depinde de ceilalți și atunci e mult mai ușor. Lasă că nu depinde de mine, deci nu trebuie eu să fac mare lucru să ies din chestia asta pentru că nu depinde de mine, da? Nu e în puterile mele. Și asta este o chestie specifică societății, inclusiv în România, nu doar în spațiu Carpato, dar nu Milano-Pontic, cum se spunea pe vremuri. Avem această calitate, dacă e până acolo, pentru că noi am pus-o la nivel de calitate și la nivel de identitate, da? A noastră.
Există și opinia asta că o criză poate fi o oportunitate și mă gândesc la faptul că în anumite situații de criză sociale, da, crize sociale, unor oameni li se declanșează un mecanism de asta sau, mă rog, un sindrom al salvatorului și poate chiar reușesc să, nu știu, să pună la perioadă niște proiecte sociale importante, da, să facă ceva constructiv la nivel de societate.
Faza este că dacă este ceva ce noi, eu am înțeles despre modul în care funcționăm noi ca și oameni, contextele în care noi creștem, de obicei ca indivizi, sunt contextele de criză și nu momentele în care ne este bine. Deci, deocamdată, la nivel de conștiință umană, mi se pare că ăsta este mecanismul pe care noi îl punem în practică în mod constant. Momentele de creștere care apar după crize. Și ele apar, n-are cum să nu apară. Pentru că orice criză personală sau, ok, socială, ne pune în fața unor contexte și ne pune în fața a acționa sau reacționa în vari forme. Și într-o formă sau alta noi oricum dezvoltăm abilități, competențe sau avem conștientizări în perioadele astea și avem conștientizări mult mai puternice decât în perioadele de echilibru, de liniște, în care totul e bine și frumos. Perioadele de criză sunt cele care ne pun față în față cu noi înșine și de multe ori în perioadele de criză descoperim cele mai interesante competențe și abilități puteri pe care noi le avem ca indivizi.
Asta nu putem să ne uităm conștient la
evident,
ele, nu?
Evident. Acum, vezi că e și ca faza asta, dacă eu sunt în negare și eu nu cred că asta se întâmplă, nici nu știu exact. Deși cred că într-o formă sau alta toți suntem influențați, chiar dacă nu conștientizăm niște lucruri. Noi toți în perioade de criză, indiferent de atitudinea pe care o avem, într-o formă sau alta creștem, ajungem la un alt nivel față de cum eram înainte de perioada de criză. Doar că la unii este mai vizibil, la unii este mai asumat și poate la unii este mai inconștient și mai puțin asumat. Dar orice, din punct de vedere al dezvoltării umane, orice criză, și așa vor spune și psihicul și neurologia, că orice criză este o oportunitate, adică duce la un moment de creștere. Așa venim în viața asta. Nașterea este un moment de criză și pentru mamă și pentru copil. Și este un context în care și copilul se luptă și mama se luptă și ambii trec prin niște experiențe acolo ca să se poată întâmpla nașterea. Și momentul ăla de naștere și modul în care se întâmplă influențează ființa umană, influențează acel copil și modul în care viața lui se va desfășura. Și atunci nu înseamnă că trebuie să avem tot timpul crize, dar că poate să ne ajute să ieșim din zona asta de victimizare, inclusiv în momentul ăsta, ok, e greu, e al naibii de greu, dar oare ce pot să iau pentru mine din contextul ăsta, da? Cum pot eu să îmi dezvolt anumite abilități sau poate să-mi conștientizez anumite abilități? Cum a impactat pe mine momentul ăsta și care a fost momentul meu de creștere în contextul ăsta, da? Și momentul ăsta de creștere, cum pot să-l valorizez în momentul în care lucrurile se liniștesc? Ce pot să fac mai departe pentru creșterea mea? Și nu mă refer financiară, dar creșterea mea umană, în primul rând. Eu ca individ, eu ca om pe pământul ăsta, eu ca om care fac parte din societatea asta. Și aici am putea să discutăm foarte multe lucruri, pentru că Moldova este un spațiu extrem de divizat social și nu se lucrează împreună nici măcar în bule deocamdată. Încă foarte puțin se lucrează inclusiv în bule. Și momentele de criză sunt și momente în care putem să facem pași înspre ceilalți oameni, să vedem cum interacționăm cu ceilalți oameni și cum creăm punți de conversație și cum creăm contexte în care să ne mai și întâlnim, nu doar să ne divizăm. pe valori, principii și viziuni despre lucruri. Cum să ne întâlnim unii cu ceilalți în diferite contexte, chiar dacă suntem diferiți, dar nu să continuăm să hrănim doar diviziunea dintre noi, dar să vedem și punctele comune, pentru că avem puncte comune unii cu alții, chiar dacă avem viziuni diferite și putem să creăm contexte sau punți în care să ne și întâlnim, să putem să construim ceva împreună. Dar asta nu putem, din păcate, foarte rar se poate întâmpla în criză. Este ceea ce putem să facem când lucrurile s-au liniștit. Acolo este mult mai la îndemâna noastră să acționăm mai conștient, da? Pentru că în momentul de criză, lucrurile, sistemul de supraviețuire e la cote foarte înalte, da? E foarte activat și atunci e mult mai greu să vedem lucrurile astea. Dar după perioada de criză putem să vedem, ok, hai cum ne și întâlnim în toată povestea asta, nu doar cum ne divizăm.
Mulțumesc mult, Adriana!
Mulțumesc și eu!
Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.